Lukáš 7. kapitola, verše 36 až 50. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.
Je to tak, milé sestry a bratři, milí přátelé, že všichni žijeme takzvaně po hříchu. Tedy v neideálních vztazích, v neideálním světě. Ať chceme nebo nechceme, hřích se nám vždycky vkrádá do života. Ať už tak, že my ho tam přineseme někdo, nebo někdo jiný ho vpašuje do naší existence. Týká se to i našich rodin, i naší církve, i našeho sboru, i světa. Že je ho plno v bezbožném světě, tak na to jsme si zvykli a o to víc se jistě i modleme po volbách za prezidenta a novou vládu, která se chystá. Nevzdejme to. Ale když se hřích dostane do církve, do sboru, tam, kde je Ježíš, tak nás to pohoršuje, tak nás to trápí, tak se s tím těžko vyrovnáváme. No a kdo jiný by o takové situaci, že do církve se vetřel hříšník a hřích, mohl vyprávět než právě ten farizeus, který pozval pána Ježíše na večeři. Krásná situace. Pozvete Ježíše k přátelství. To udělal farizeus. Farizeus byl člověk, který se nikdy nechtěl smířit s hříchem, s bezbožností a dělal všechno proto a podle božího, dobrého božího zákona, aby žil mravně a čistě. Jinými slovy, možná ten farizeus byl podobný mnohým z nás v tom neideálním světě, kde se všelijak žije a nedobře žije a hříšně žije. Dělal maximum proto, maximum možného proto, aby on byl poctivec a charakter a lidé kolem něj také. Obklopen přáteli, kteří sdíleli jeho způsob myšlení i standard života, který dělal, co mohl, jenomže pustil do svého domu pána Ježíše Krista a dodejme trošku s ironií, to neměl dělat. Protože na Ježíše Krista se přilepila hříšnice. A tam mu to nějak začala tam kazit. A dobré je říci, že pán Ježíš Kristus právě přitahoval a dodnes přitahuje hříšné lidi. A je to tak dobře. V tom je přece spása. proto přišel. Kromě čtenářů Bible, nebo takhle bych to řekl, oproti nám, čtenářům Bible, tehdy ti lidé věděli, co ta žena byla přesně zač. My vlastně nevíme. A tak bychom si klidně mohli přemýšlet, sice zřejmě ne úplně přesně, že to klidně mohla být ta Maří Magdalena, tradicí vnímána jako prostitutka, žena, ze které Ježíš vyhnal 7 démonů. Ale co, když by to třeba byla ta žena přistižena při cizoložství z Janova evangelia 8. kapitoly? Sice ji tehdy nikdo neodsoudil, ale stejně, když se někdo dopustí takhle veřejně už daného hříchu, tak už ten cejk ze sebe nesnadno smaže. A nebo ta Samařanka z Jana 4. kapitoly, tak měla 5 manželů, nikdy se to nepovedlo, s tím 6. teďka žije na hromádce. Nevíme. Ale jedno je jisté. Všichni věděli, kdo ona hříšnice je a že je hříšnice a co tam dělá. O co se tady snaží? Protože nikdo z těch zbožných by s ní nejedl, by jí prostě nezdravil. Nikdo by se jí ani nedotkl a ona by se neměla dotýkat nikoho, aby ho svým charakterem a vůbec svým lidstvím nepošpinila. Až na Ježíše Krista, jak jsme viděli tu nádobu. Nakonec do Ježíše Krista můžeme nalít všechen svůj hnus života. Načež tedy následovalo Ježíšovo kázání o odpuštění. Hospodin odpouští mnoho a Pán Ježíš Kristus ukázal, jak to je. Pověděl podobenství o dlužnících, pak jim nějak předložil, jak to oni mají v praxi a nakonec o tom odpuštění ujistil. Takže podobenství o dlužnících pověděl v tom domě, kde se všichni pohoršovali nad ženou podivné hříšné pověsti. Jeden věřitel měl 2 dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Předně si pověsme, že slovo dluh je jakýmsi také v Novém zákoně synonymem slova hřích, neboť řecké ofejléma znamená jednak dluh, ale přeneseně také vina či provinění. A máme to i v Otčenáši. A odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Ježíš tedy pověděl příběh o 2 zadlužených hříšnicích, kteří nedokázali to vrátit zpátky, dát do pořádku. A čteme v tom Ježíšově podobenství, jak to bylo jednoduché, tak jim odpustilo oběma. Milé sestry, bratři a milí přátelé, když se rozhodneme odpustit, ona k tomu může být někdy dlouhá cesta a bolestná cesta, ale když se pak rozhodneme odpustit, tak je to takhle jednoduché. Prostě odpustil oběma. Jenomže vtip byl ukryt v poentě, jeden muž byl dlužen docela dost peněz, zatímco druhý 10x méně, tedy řekněme zanedbatelnější částku. Je to jednoduchá životní situace, kterou můžeme aplikovat jakkoliv i na nás. Třeba na dlužníky, kteří nikdy nebyli manželce nebo manželovi nevěrní, až na to, že občas v hlavě uvažovali o nějaké jiné ženě nebo nějaké to porno zhlédli. Ale pak jsou dlužníci, kteří realizovali svoje představy o nevěře a nevěrní byli. A nebo můžeme myslet na dlužníky, tedy hříšníky, kteří milují peníze. A peníze, to je hlavní téma jejich života. Ale může se jim říkat šetřílkové, někdo by třeba řekl skrblíci, ale tak nějak to konto mají. Ale vedle nich jsou ovšem takoví, kteří také z peněz udělali hlavní téma života a tak praktikují loupežná přepadení a podobné hrůzy, při kterých třeba někdo i přijde o život. A tu jsme u nejcitlivější otázky dne. Který z dlužníků bude mít svého věřitele raději? No, odpověď je na snadě. Jakoby logická, no tomu, komu bylo víc odpuštěno, více miluje. Mně by se tato logika líbila, kdyby vždycky platila. Ovšem, když budeme číst třeba Evangelium Matouše v 18. kapitole, tak tam čteme o tom, jak pán odpustil miliardy a ten dotyčný stejně nemiloval a stejně si to k srdci nevzal. Nicméně, zůstaňme dnes u toho, že člověk, který si je vědom, kolik mu bylo odpuštěno, podle toho pak je vidět míra jeho lásky k Bohu a k druhým. Toto nám dnes Ježíš předkládá. A jak se to pozná, že někdo miluje? No podle činů, podle praxe, podle toho, jak se chová. A tak pán Ježíš říká už tomu farizeovi. Obrátil se na něj a říká, pohleď na tu ženu. Na tu ženu, kterou všichni opovrhujete, se kterou byste se nenapili u večeře páně. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nedal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. A tak, sestry a bratři a milí přátelé, pohleďme všichni na tu ženu. A teď si představte ze své životní praxe toho nejhoršího lumpa nebo hříšníka nebo člověka, který vám fakt ublížil v životě, zkomplikoval vám to, nebo prostě jenom nemravnej, a tak s ním prostě bychom se fakt nechtěli moc kamarádit. Možná to někomu z vás dá víc práce, možná někomu z nás méně práce. Pohleď na tu ženu hříšnici. Je beze cti v očích zbožného okolí a jistě si je toho vědoma. Ale vůbec si této skutečnosti nevšímá, protože přichází za Ježíšem s pláčem polibky a s nádobou drahého nardu a s láskou. Milí přátelé, není hříšník jako hříšník. Teď nemám na mysli velikost provinění, ale mám na mysli to, jestli člověk zůstává ve svém hříchu a ve své píše a ve své aroganci a ve svém ubližování, anebo s tím vším hnusem jde za pánem Ježíšem. To je vlastně ten zásadní rozdíl i dnešního zjistování Božího slova. Ukazuje se z Evangelia, že nezáleží tolik na minulosti, na velikosti provinění, na zvládnutém nebo zbabraném životě, ale právě na vztahu k Ježíši Kristu. A konkrétně tady a teď. Farizeus, když pozval pána Ježíše ke stolu, tak nakonec on si ho chtěl vyzkoušet, otestovat. Tak co si zač, Ježíši? No a zjevně tady vidíme, že Ježíš v očích lidí neobstojí. Ani dnes, ani v případě farizea. Farizeus přes všechnu svou zbožnost, morální dokonalost, navzdory faktu, že pozval Ježíše do domu, neprokázal Ježíšovi úctu jako k hostu, neprokázal mu mnoho lásky, držel si ho vlastně tak nějak na distanc. Ježíš byl pro něj vlastně téma k přemýšlení. Milí přátelé, k tomuto, co jsem teď řekl, se vracím dost často. Ježíš jako téma bohoslužeb, jako téma našeho zájmu, našich úvah, našich esejí, našich kázání, naší kritiky. Ježíš může opravdu být pouze tématem a my pak zvažujeme, jestli se kázalo dobře nebo špatně. Ale i pán Ježíš Kristus to zažil. I když dobře kázal, nic to s některými lidmi neudělalo, protože ho nechtěli. A jeho kázání byla dobrá. Zdá se mi, že Boží slovo nás vede mnohem dál, než jen hodnotit kázání. Než jen testovat Ježíše. Vpustit Krista do svého života. A tam, kde se to nestane, tam, kde vlastně člověk nežije v nějaké existenciální nouzi, tak pro něj je Ježíš opravdu jenom tématem. A ono se to pak projeví ve vztahu k Ježíši a tím pádem i ve vztahu k našim bližním. V rodinách na prvním místě, ale i v církvi a jinde. Pokud je Ježíš jenom téma. Hleďme však na ženu hříšnici. Jak ona miluje Ježíše. Hleďme ale i na jiné nedokonalé lidi, kteří navzdory své životní nemoudrosti, i mravní třeba bezcharakternosti nebo chabému charakteru lidské neuspořádanosti dovedou prokazovat lásku a skutky milosrdenství. Od Marie, matky Terezy, bychom to teda čekali, ale možná je dobré se dívat kolem sebe. Zase i v našich rodinách. My rodiče nejsme nikdy dokonalí, ale přesto děti milujeme. A naše děti, které se nám rodí, také se nám žel nenarodili dokonalé. Jsou po nás. Ale oni nás také milujou. A i když ty naše milé děti udělají někdy psí kusy, tak je pořád milujeme. A světe divce, oni ty děti nás také milujou. A prokazujeme si to všelijakým způsobem. Dívejme se na naše partnery manželské. Taky jsme si nevzali vždycky úplně anděle. Ale přesto jsme-li si vědomi toho, že potřebujeme milost a odpuštění, pak se i v těch našich neideálních vztazích projevuje láska, jako žena hříšnice projevila lásku k Pánu Ježíši Kristu a mnohé se změnilo v jejím životě. Protože Ježíši lásku opětoval a ujistili o lásce, a to je to třetí. Proto ti pravím, říká farizeovi, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekl jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Všimli jste si, že farizeovi neříká, že mu jsou odpuštěny hříchy, že těch málo hříchů mu pán Bůh odpustil? To tam vůbec není. Vlastně mu naznačil, že se mu odpouští málo. Chytrému na pověst, možná bys člověče potřeboval, aby ti bylo odpuštěno hodně taky. Ale to, co nám tady Boží slovo říká a Pán Ježíš Kristus naznačuje, je to, že když jsme přijali odpuštění, ono se to opravdu projeví v našem životě a projeví to se to láskou. Farizeus testoval Ježíše, ten v jeho očích neobstál a tak si Ježíše ani nevážil, ani mu žádnou lásku moc neprokázal. To, že na hříšnice, ač nevíme, čeho strašného se kdy v životě dopustila, ale zřejmě se to týkalo sexuální oblasti, protože na to jsme my hrozně citliví, tak ona až přehnaně prokazovala Ježíšovi lásku. S tím vyplýtvaným nardem za 100 000 to opravdu přeháněla. Takhle bychom to mohli klidně říci. A to líbání nohou a vytírání vlasy. Víme, je to jiná kultura. Ale přece, i tehdy to lidi trklo a zastavilo a zarazilo. Komu se málo odpouští, málo miluje, řekl Ježíš. A to platí dodnes. Je-li deficit lásky v našich životech, v našich rodinách a vztazích i v církvi a ve sboru, tak si jenom položme otázku, tak člověče, kolik ti bylo odpuštěno? Pán Ježíš ji zvěstoval pro její víru, víru projevenou příchodem k Ježíši a láskou k Ježíši úplné odpuštění. A tak na závěr zaznělo toto slovo. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. Mně se tento závěr moc líbí. Najednou už neřeší ani tu ženu hříšnici, ani toho farizea, ale konečně se soustředili na Ježíše. Konečně už jenom na Krista. Kdo to jen je, že odpouští hříchy? My jsme četli z Izajáše, že Bůh odpouští mnoho. A je to Ježíš, který na místě Božím jako Boží syn mnoho odpouští. Ale tu mi dovolte zmínit zkušenost Terezie z Avily, španělské karmelitánky a mystičky z 16. století, která ve svém životopise zmiňuje zvláštní svoji osobní duchovní zkušenost, která by nás mohla možná trknout nebo zastavit. Ona píše, že několikrát ve svém životě se dokonce vzdala i modlitby, protože se té modlitby necítila hodná. Cítila se jako hříšnice a nevěrnice. Ani modlit se k Bohu nemohu. Ale pak píše, až do doby, kdy objevila, že takovýto lék byl horší než zlo. Rozumíte té zkušenosti? Náš hřích má někdy tendenci nás opravdu oddělit od Boha, že se ani modlit už neodvážím, nebo necítím hoden, ani ke stolu Páně se necítím hoden jít, ani číst písmo svaté se neodvažuju, Ani se neodvažuji myslet na to, že jsem Boží dítě, pro které Pán Ježíš Kristus vylil svou krev a odpustil vlastně všechno už před 2000 lety na kříži. Tak jsem pokorný, až mě má přemrštěná pokora od Boha odvádí. Toto prožila ta Terezie z Avily. A tak my jsme najednou dnes, díky této ženě, ale i této Terezie, pozváni, jako jsem zval k čokoládě, tak jsme pozváni ke stolu Páně, protože odpouští mnoho. Budeme chodit dopředu dneska. Věřím, že radostně a šťastně a s láskou, protože jinak by to nešlo. Ono totiž přijmout sama sebe i druhé jako hříšníky bývá někdy opravdu těžké, ale nepřijmout sama sebe, včetně své hříšnosti, a nepřijmout druhé, včetně jejich hříšnosti, je vlastně zlé. Byť by to bylo zahaleno do hávu zbožnosti, pokory nebo důslednosti a náročnosti na sebe i na druhé. A tak bývá stejně těžké přijmout Boží milost. Ale když se to podaří, nastane ta největší změna v životě i ve vztazích. Jestli se to kdy podařilo farizeovi z Evangelia, to opravdu nevíme. Ale jak jsme na tom my, to můžeme vědět hned. Amen.